1 Corinteni, capitolul 10, versetele 1 la 13. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbdea. Amin. O să medităm cu ajutorul Domnului în seara aceasta la tema Israelului Dumnezeu. Nu o să dau structura capitolului astăzi, ci data viitoare, pentru că avem o altă abordare la capitolul 10, dar în seara asta medităm la acest subiect, Israelul lui Dumnezeu. Și are legătură directă cu versetul 18, unde apostolul spune: uitați-vă la Israelul după trup. Și face o distinție aici între Israelul după trup și în prima parte a capitolului ne aduce aminte de istoria Israelului după trup, Israelul fizic, însă face și o paralelă că lucrurile au fost scrise pentru noi, peste care au venit sfârșiturile veacurilor, și pe noi apostolul Pavel ne identifică cu Israelul lui Dumnezeu. Adică nu după trup, nu după carne, ci după Duh, după Spirit. Și asta ne-o spune și în Galateni, în capitolul 6 cu 16, și peste toți cei ce vor urma, umbla după dreptarul acesta, și peste tot Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. Israelul după trup este Israelul ca și națiune, ca și popor, ca urmaș ai lui Avram, reprezentanții primului legământ, ai legământului cel vechi, legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Israel, și ai falimentului, pentru că ei au falimentat în legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu ei, și de aceea Dumnezeu vorbește de un legământ nou pe care îl va face cu un Israel nou. Apostolul Pavel, vorbind în altă împrejurare despre aceeași problemă, despre același subiect, ne spune că iudeu nu este cel care se arată pe din afară că este iudeu, ci cel care este pe dinăuntru. Și tăierea împrejur, care era simbolul legământului, semnul legământului cel vechi, tăierea împrejur nu este cea făcută de mâna omului în carne, ci este o tăiere împrejur a inimii făcută de Duhul lui Dumnezeu. Și legea nu mai este legea cea scrisă pe table de piatră, ci este o lege nouă, scrisă pe niște inimi de carne, cu Duhul Dumnezeului cel viu. Vedem că de la dimensiunea fizică, în care tot Israelul după trup a falimentat, se trece la o altă dimensiune, la o dimensiune spirituală. Împărăția lui Dumnezeu era văzută și era mărturisită în perioada vechiului legământ prin poporul Israel, un popor fizic între toate popoarele lumii, și prin acest popor Dumnezeu se descoperea pe sine și își descoperea lucrările lui și judecățile lui, începând din Egipt și până la venirea Mântuitorului. Prin Israelul lui Dumnezeu și prin noul Israel, care este biserica, Dumnezeu își descopere lucrările lui și descopere mântuirea lui tuturor popoarelor din lume prin mărturia bisericii, prin predicarea Evangheliei. Și acum să vedem care sunt câteva din caracteristicile Israelului lui Dumnezeu, analizând în paralel Israelul după trup. Pentru că am putea să numim paragraful acesta și istorie, sau lecția istoriei. Este un dicton care spune că cine nu învață din istorie, repetă istoria. Adică repetă tragediile care s-au întâmplat în istorie până acum. Dacă nu învățăm din istorie și dacă nu învățăm aceste lecții, să nu facem ce au făcut ei, ca să nu ni se întâmple ceea ce li s-a întâmplat lor. Lecția aceasta nu este ușoară. Nu e ușoară lecția aceasta. Și o să vedem că ei au fost încercați în multe feluri. Israelul Vechiului Testament au fost încercați în multe feluri. Au trecut prin mari încercări în pustiu, în peregrinarea lor prin pustie, timp de 40 de ani. E adevărat că au ispitit pe Dumnezeu în mod repetat, s-au împotrivit lui Dumnezeu în mod repetat, deși ei nu credeau că se împotrivesc lui Dumnezeu. Nu-și cunoșteau inima. Acest popor nu-și cunoștea inima. Nu-și dădea seama că inima lui era înclinată nu spre Dumnezeul adevărat, ci era înclinată până la în final, dacă reducem totul, era înclinată spre religia Egiptului, spre cultura Egiptului, spre zeii Egiptului. Pentru că într-un moment de criză, când Moise era pe muntele Horeb și tot muntele era în flăcări și se auzeau tunete puternice, pentru că vocea lui Dumnezeu este ca un tunet. Știți că și în Noul Testament unii credeau că a fost un tunet, alții că un înger a vorbit cu Domnul Iisus și Domnul îi spune, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta. Deci era un zgomot puternic și Domnul spune că era un glas și era un mesaj, dar care nu putea fi înțeles decât de aceia cărora le era adresat. Deci într-un moment de mare criză, ei au spus lui Aaron, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise nu știm ce s-a făcut cu el. Și ce au făcut? Un Dumnezeu, așa cum știau ei. Cum au văzut în Egipt, au făcut un vițel de aur și s-au închinat înaintea vițelului de aur, ceea ce urma să-i coste foarte mult pe toți. Chiar și pe Aaron, chiar și viața lui Aaron a fost pusă în pericol. Domnul a vrut să-l omoare pe Aaron, pentru că poporul a ajuns fără frâu, spune Scriptura, pentru că Aaron l-a făcut să devină fără frâu. Nu ne întoarcem acum la acest moment din istoria lor. Probabil că nici israeliților de astăzi nu le place de acest moment istoric din istoria lor, însă a atras judecata lui Dumnezeu asupra lor, a atras peregrinarea în pustie și ocolul pe care l-au făcut timp de 40 de ani, în loc să ajungă în țara promisă, poate în câteva luni, sau poate în maxim 2 ani, pe drumul pe care era un drum drept până în Canaan, ajungeau în câteva luni, însă Dumnezeu i-a dus pe un drum ocolit, ca nu cumva, după ce vor ajunge în Canaan și vor da de război și trebuie să cucerească țara și să ducă războaiele Domnului, părându-li se războiul greu, să socotească că era mai bine sclavia decât războiul, decât să duci luptele Domnului, mai bine rob, la faraon în Egipt. Și cum 2-3 luni de zile prin pustiu nu-i chiar așa o tragedie, să fie ispitit să se întoarcă înapoi în Egipt. I-a dus Dumnezeu pe un drum ocolit și a ocolit toată peninsula Sinai și să spunem pe drumul acesta ar fi făcut vreo 2 ani, poate, și 2 ani e ceva. Să-ți faci socoteala, să faci un drum de 2 ani, să ajungi înapoi în Egipt. Și oricum le-a poruncit Dumnezeu pe drumul acesta să nu vă mai întoarceți. Deci, inima le era plecată spre Egipt. În momentele grele își aduceau aminte de Egipt. Și nu își aduceau aminte de robia din Egipt, cât de aspră era robia, de strigătele disperate pe care le înălțau fiii robiei acolo în Egipt. Le-au uitat astea și aduceau aminte de castraveți, de ceapă, de oalele cu carne, de peștii care nu ne costau nimic, spuneau ei, și aici murim de foame în pustiu. Cumva, din punctul ăsta de vedere, era adevărat, pentru că sufereau de foame și sufereau de sete, dar e adevărat și că nu mureau de foame și nu mureau de sete. Niciunul n-a murit de foame, niciunul n-a murit de sete, de aceea spune apostolul aici, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Nici pe ei nu i-au ajuns nicio ispită în pustiu. Au fost ispite mari, au fost ispite grele, au fost încercări mari, însă toate erau potrivite cu puterea omenească. Dacă ar fi murit de foame în pustiu, Dacă fără să răzvătească împotriva Domnului mureau de ciumă, sau mureau de șerpi veninoși, sau mureau de fiarele sălbatice din pustiu, atunci am fi spus, au fost încercați peste măsura lor. O încercare de moarte a venit peste ei, n-au venit astfel de încercări. Nici hainele nu li s-au învechit, nici sandalele nu li s-au rupt în picioare, deci nici de foame n-au murit, nici de sete n-au murit. Încercarea era potrivită cu puterea omenească. Puteau să ducă ispita și încercarea aceasta. Lecția este grea pentru că mutând totul peste mii de ani, în prezent, câteva mii de ani, încercări poate asemănătoare cu ale lor, nici nu știu dacă noi am avut pe parcursul vieții și nu știu cum am reacționat la încercările care au venit asupra noastră și dacă ar veni încercări similare cu acestea, nu știu cum ne-am comportat. Pentru că la ora aceasta sunt milioane de români în afara granițelor țării care au plecat din România din ce cauză? Din ce cauză credeți că au plecat? Că nu le merge bine aici. Poporul a cârtit că îi merge rău în pustie. A cârtit că îi merge rău. De le mergea greu, foarte greu. În România, ce credeți că în 50 de ani am dus-o vreodată așa cum au dus-o ei în pustie? Nu au dus-o nimeni așa de rău cum au dus-o ei în pustie. Ei n-aveau unde să plece. Se gândeau ei de câteva ori să-și pună căpetenie să se întoarcă înapoi în Egipt. Însă aici era libertate. Și de la ceea ce au fost aici, s-au dus în Occident că nu-i bine aici, că acolo e mai bine, că acolo se câștigă mai mult, că acolo poți să descurci. În ce direcție le erau îndreptate gândurile? La Israelul după trup sau la Israelul după duh? După trup. Și uitați-vă la Israelul după trup, aceste lucruri au fost scrise să ne slujească nouă drept pilde, să nu umblăm după lucruri rele cum au umblat ei. Și ne spune Scriptura că aceste lucruri erau rele. Pentru că născuți din nou în Biserica lui Hristos, ne spune să nu umblăm după lucrurile de pe pământ, ci să ne gândim la lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu, dacă am înviat împreună cu Hristos. Deci dacă am înviat la o viață nouă, suntem într-o împărăție de natură spirituală și ne cheamă Dumnezeu să căutăm aceste valori spirituale care sunt eterne și care fac mult mai mult decât mâncarea, decât îmbrăcămintea, decât banii, decât casa, decât orice ne-am putea imagina aici. Deznodământul este tragic. Cei mai mulți dintre ei, ce ne se spune, n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au murit în pustie. Cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au murit în pustie. Marea înșelare pentru creștinismul de astăzi este că nu învață această lecție a istoriei, nu învață lecția istoriei din vremea lui Noe, nu învață lecția istoriei din vremea lui Lot, nu învață lecția istoriei din vremea poporului Israel care a ieșit din Egipt. Câți au fost mântuiți atunci? Foarte mulți se înșală astăzi, și special dintre evanghelici, ei cred că evanghelicii sunt mântuiți la grămadă, așa. Că noi credem ce-i scris, noi ne-am botezat ca și adulți, nu suntem ca și copii, noi nu avem taine, noi nu ținem obiceiuri și tradiții, noi trebuie să fim mântuiți. Dacă nici pe noi nu ne mântuiește Domnul și nu intrăm în cer, cine o să intre? Foarte mulți se înșală în felul acesta. Uite că au avut legămintele, poporul acesta, a avut tăierea împrejur, i-au avut pe patriarhi, au avut cuvântul lui Dumnezeu, au avut legi și porunci cum n-a avut nimeni, au văzut minunile lui Dumnezeu, au văzut cele 10 plăgi în Egipt, au văzut minunile lui Dumnezeu în pustie, cum s-a crăpat stânca și a ieșit apă și a băut tot poporul și toate vitele și totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au murit în pustie. Și acum, rezumând, vremea lui Noe, vremea lui Lot, vremea exodului din Egipt, câți au fost mântuiți în aceste perioade când s-a manifestat judecata lui Dumnezeu? Foarte puțini. Foarte puțini. În vremea lui Noe, 8 de pe tot pământul. În vremea lui Lot, aș putea să spun că numai Lot a fost mântuit, pentru că fetele lui știm ce au făcut. După aceea, soția lui a murit pe drum, s-a întors înapoi și chiar Domnul ne atenționează și ne spune, aduceți-vă aminte de soția lui Lot, că cine pune mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Și Lot s-a mântuit ca prin foc. De-abia forțat, luat, scos afară, aproape cu sila de îngerii Domnului, așa a ajuns Lot să se mântuiască. În pustie, cei mai mulți au murit și n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Până la urmă, Dumnezeu spune, Iosua și Caleb au urmat în totul, doi din 2 milioane, doi mântuiți. Deci să luăm foarte serios această lecție. a trecutului și a istoriei, pentru că mereu Dumnezeu vorbește și prin profeți mai târziu despre o rămășiță care va fi mântuită. Deci știți ce înseamnă rămășiță? Ce a spus femeia cananeancă? Doamne, și căței mănâncă din fărămiturile care cad de la masa stăpânilor. Și parcă găsim așa o reprezentare în înmulțirea pâinilor. Că era o mulțime și era Israelul după trup acolo și era Fiul lui Dumnezeu, acolo era Mântuitorul. Și știm ce s-a întâmplat cu mulțimea asta mare care au mâncat și s-au săturat, au venit după aceea și l-au ispitit. Și Domnul le spune, mă căutați nu pentru ca să auziți cuvintele lui Dumnezeu sau voia lui Dumnezeu, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat și pentru asta voiau și să-l facă împărat. Însă la înmulțirea pâinilor nu le-a folosit la nimic. Că au mâncat și s-au săturat, Domnul a poruncit ucenicilor ceva când s-a terminat. Știți ce a poruncit? Strângeți fărămiturile ca să nu se piardă nimic. Și s-au strâns 12 coșuri de pline cu fărămituri. Ei, asta este rămășița. Fărămiturile cine le prețuiește? Cine dă preț? După ce ai mâncat și te-ai săturat, cine se mai uită la fărămituri? Da, dar unul flămând care nu are pâine, fărămiturile pentru Lazar, ce-ar fi însemnat? Ce-ar fi însemnat pentru fiul risipitor măcar roșcovele pe care le mâncau porcii? Ei, asta e mântuirea lui Dumnezeu și pentru aceștia. Pentru cei flămânzi și însetați după dreptate, aceștia sunt fericiți și intră în împărăția lui Dumnezeu. Și alții cărora li s-a descoperit harul lui Dumnezeu din abundență, rămân afară, în afara împărăției. Și lecția asta se poate aplica și în prezent pe creștinătatea de astăzi și chiar pe creștinătatea evanghelică. Care se cred ca cei din Laodiceea. M-am îmbogățit, am de toate din belșug și nu duc lipsă de nimic. Că avem tot ceea ce vrem. Și Domnul spune și nu știi că ești sărac, ticălos, nenorocit, orb și gol. Na, haideți să vedem aceste caracteristici. Prima este ignoranța. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nori și toți au trecut prin mare. Ignoranța, care este un mare pericol. Nu vreau să nu știți. Adică opusul ignoranței, în ignoranță erau ei, acolo în pustiu. Și o să vedem de ce erau în ignoranță și de ce nu știau, pentru că ei le-au trăit de viu toate evenimentele astea și totuși erau într-o mare ignoranță, într-o mare neștiință. Tot poporul acesta era într-o mare neștiință, cu excepția la doi oameni. Și a lui Moise, sigur. Dar în afară de Moise, care a fost chemat direct de Dumnezeu, mai erau doi oameni care nu erau în neștiință, nu erau în ignoranță, Iosua și Caleb. Știți ce ni se spune despre ei? Că au fost însuflețiți de un alt duh decât toată mulțimea asta din pustie. Și care era Duhul care i-a însuflețit pe Iosua și pe Caleb? Duhul lui Hristos. Duhul lui Hristos. Deci Iosua și Caleb știau ceva ce nu știa niciunul din toți ceilalți, că stânca era Hristos. Ceilalți nu. Ceilalți au văzut numai o stâncă. Și s-au răzvrătit acolo la masa și Meriba împotriva lui Moise, însă Iosua și Caleb l-au recunoscut pe Hristos în toată peregrinarea lor prin pustie. L-au recunoscut și în Canaan. Și când s-au întors cu iscoadele, e adevărat că sunt uriași, dar dacă Domnul va fi cu noi, îi vom mânca, a spus Caleb. Ei, asta era Duhul lui Dumnezeu și asta era mântuirea lui Dumnezeu descoperită. Nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, urmează doi, istorie. Asta e istoria, foarte rezumată, istoria de început a Israelului, 1b până la 4a. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Deci spune toți, deci tot poporul acesta, asta este istoria Israelului după trup. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă care venea după ei. Deci haideți să vedem. Toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare, toți au băut aceeași băutură duhovnicească. De 5 ori, toți. Și spune aici că stânca venea după ei. Stânca Horebului. Vedeți ce semnificație avea stânca Horebului? Dintr-o stâncă care venea după ei. Păi dar se mușca, stânca Horebului era o stâncă uriașă. Deci nu era o zonă montană, Horebul, muntele Sinai, este foarte înalt. Și stânca asta era o stâncă mare. Cum venea stânca după ei? N-au recunoscut că era Fiul lui Dumnezeu, că stânca era Hristos și că stâlpul de nor și stâlpul de foc și norul care îi călăuzea ziua și care era noaptea, era tocmai prezența lui Hristos acolo în pustie. Trei însemnătate. Versetul 4, partea a doua. Și stânca era Hristos. Asta este însemnătatea, asta este semnificația, asta este interpretarea legii. Interpretarea legii. Stânca era Hristos. Și spun și acum, ce am mai spus și altă dată, nu se încadrează în nici o hermeneutică, această interpretare. Orice curs de hermeneutică aș citi, evanghelică, baptistă, penticostală, carismatică, hermeneutică ortodoxă, hermeneutică catolică, nicăieri nu o să găsiți vreun principiu de interpretare a Bibliei care să identifice așa ceva. Deci citind pasajul din Cartea Exodului sau din Numeri sau din Deuteronom, să poți trage concluzia asta, că stânca era Hristos. Ei, cum trage Apostolul Pavel concluzia asta? Și până la urmă, singura hermeneutică demnă de încredere este hermeneutica Bibliei, propria hermeneutică a Bibliei, care spune că Biblia se interpretează pe sine. Biblia se interpretează cu Biblia, nu cu alte unelte, cu Biblia. Biblia se interpretează cu Biblia și cu alte pasaje din Biblie. Și Apostolul Pavel identifică stânca nu printr-o anumită cunoaștere, nu prin studii pe care le-au făcut în culturile vechi, din vremea Exodului, să vedem ce cultură era atunci, ce obiceiuri erau atunci, care era literatura, care era istoria în vremea aceea, scrierea și așa mai departe, ci direct prin revelație, prin descoperire dumnezeiască. A luat cunoștință Apostolul Pavel de această taină. Păi nu e o taină asta? S-a ajuns să cunoști că stânca era Hristos, taina ținută ascunsă de veacuri. Uite, și în stânca asta era ascunsă taina lui Dumnezeu și în peregrinarea lor prin pustie și în mana care cădea în fiecare zi, pâinea care vine din cer și despre care Domnul spune că eu sunt pâinea vieții și cine ne mănâncă pe mine va trăi în veac. Deci asta este însemnătatea sau semnificația, stânca era Hristos. 4. Înșelare, versetul 5. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Cât s-au înșelat? Cei mai mulți. Ce ni se spune despre ei? N-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Și ce aplicație, ce învățăm pentru noi? Că noi trebuie să căutăm să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cum putem ajunge să fim plăcuți lui Dumnezeu? Tot de aici, din cuvântul lui Dumnezeu, putem să descoperim cum putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Cum își poate găsi Dumnezeu plăcerea în ceea ce facem noi, sau în felul în care ne închinăm, sau în felul în care vorbim, sau în felul în care umblăm. Știți că în vechime, oamenii lui Dumnezeu, când treceau prin momente dificile și când rosteau, înălțau rugăciuni către Dumnezeu, spuneau: dacă am căpătat trecere înaintea ta. Dacă am căpătat trecere înaintea ta. Și era un fel, într-un fel o manifestare a harului lui Dumnezeu. Doar intuit de ei, nu știau să-i spună har, nu știau ce este harul, erau sub lege și totuși fiecare din ei socotea că este cel mai mare privilegiu pe care îl poate primi un om sau care îi se poate face unui om să capete trecere înaintea lui Dumnezeu. Și ce însemna dacă ai căpătat trecere? Înseamnă că Dumnezeu te ascultă. Dacă ai căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu, este ca împărăteasa Estera, care s-a înfățișat înaintea lui Ahasveros. Știți că nu se putea înfățișa decât la porunca împăratului. Și dacă cineva apărea în curtea dinăuntru fără porunca împăratului, depindea viața sau moartea de voința împăratului. Dacă împăratul îi îndrepta toiagul, putea să se ridice și să vină. Dacă nu îi îndrepta toiagul, înseamnă că nu a căpătat bunăvoința împăratului. Știți care era sentința? Moartea. Moartea. Ester au spus, dacă va fi să mor, voi muri. Ei, dacă la un împărat pământesc, era problemă de viață și de moarte. Să capeți trecere, să capeți favoare, să capeți favoarea împăratului și să te primească înaintea lui, cu atât mai mult înaintea lui Dumnezeu, care este un foc mistuitor. Dacă am căpătat trecere înaintea ta. Și asta arăta că omul este țărână, este păcat, nu are merite cu care să se înfățișeze înaintea Domnului și depinde în totalitate de favoarea lui Dumnezeu și de harul lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Care ar fi plăcerea lui Dumnezeu? Cum am ajunge să fim plăcuți lui Dumnezeu? Păi simplu răspunsul, ascultarea de Dumnezeu, făcând voia lui Dumnezeu, care este plăcută, bună, plăcută și desăvârșită. Umblarea în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, asta este plăcerea lui Dumnezeu. Ca și pentru orice părinte. Plăcerea cea mai mare a unui părinte este ca copiii să asculte de părinți. Cum spune și legea. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Și lucrul acesta este plăcut înaintea Domnului. Deci uite, înaintea Domnului, a cincea poruncă, la jumătatea decalogului, un lucru care e plăcut înaintea Domnului și plăcut și înaintea părinților și înaintea tuturor oamenilor. Deci nu-i greu de răspuns, greu este de făcut, de împlinit. 5. Înțelegere, versetele 6 la 10, înțelegerea Scripturilor. Înțelegerea Scripturilor. Pentru că Scripturile le aveau și farisei, le aveau și saducheii, le aveau și învățătorii legii și celelalte grupări care erau în Israel în secolul 1, dar unii răstălmăceau Scripturile spre pierzarea lor, alții le înțelegeau într-un mod foarte legalist, cum vă spuneam odată de ziua sabatului, cum înțelegeau ei odihna asta, Israelul după trup, și cum o înțelegeau ei așa fizic și strict legat de viața aceasta, că au stabilit ei 39 de interdicții pentru ziua sabatului, care nu erau scrise în lege, dar puse în Talmud. O interpretare a legii pe care o dădeau ei, o înțelegere a legii, așa cum o vedeau ei farisei, 39 de lucruri, de lucrări interzise în ziua sabatului, pe care Dumnezeu nu le-a spus, dar ei le puneau și asta era mântuirea lor, asta era religia lor, asta era lauda lor. Aceste lucruri s-au întâmplat să ne slujească nouă drept pilde pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Deci înțelegerea istoriei și sunt prezentate aici 4 păcate capitale. Le-aș numi 5. 5 păcate capitale care au atras asupra lor judecata lui Dumnezeu și de fiecare dată o parte din ei au murit, o parte din tabără a ars, o parte au murit cu mâncarea în gură, că i-a lovit urgia lui Dumnezeu și au fost îngropați acolo și locul s-a numit Mormintele Lăcomiei. Deci primul este îmbuibarea. Să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei și pofta duce la îmbuibare. Îmbuibarea este o închinare la idoli, până la urmă, în semnificația Noului Testament. Chiar dacă nu mai avem idoli făcuți într-un fel sau altul și oamenii nu se mai închină la chipuri, îmbuibarea are de-a face cu mâncarea, cu băutura, s-au îmbuibat cu carne. Și știți că au adunat, fiecare care au adunat cel mai puțin avea 10 omeri de carne, au luat prepelițe și le-au întins pe sfori, așa să le usuce la soare. Nu credeau că Dumnezeu le mai dă și mâine. Au venit astăzi să adunăm, să avem provizii pentru vreme. Și au și mâncat mult peste măsura lor. Parcă acum mai ușor ne putem gândi la asta, într-o perioadă în care nu mâncăm carne deloc. Ne putem gândi mai ușor la așa ceva. Și parcă să stai o perioadă mai lungă în care nu mănânci carne și să-ți imaginezi scena aceasta din pustie. Să vezi cum au dat 10 omeri, cel care au dat cel mai puțin 10 omeri de prepelițe și le întindeau pe sfoară și au izbucnit mânia lui Dumnezeu asupra lor. Că asta era idolatrie, Dumnezeul lor este pântecele, se gândesc la lucrurile de pe pământ, plăcerea lor este în rușinea lor, sfârșitul lor va fi pierzarea. Și au murit în pustie și așa vor muri și alții și în alte generații, chiar dacă nu se închină la idoli într-o formă în care se închinau ei, pentru că Și pântecele este un idol și îmbuibarea este idolatrie. Al doilea păcat este idolatria. Să nu fiți închinători la idoli ca unii din ei. După cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Interesant că idolatria, vedeți că e legată de mâncare și băutură? Să nu fiți închinători la idoli cum au fost unii dintre ei, după cum e scris. Poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Deci idolatria e legată de mâncare, de băutură și de divertisment. De distracție. S-au sculat să joace. Deci nu a fost destul că au mâncat și au băut, s-au sculat să joace. Erau cântece, erau jocuri, era distracție. Așa cum și astăzi este. Deci să nu vă spun cât din creștinismul contemporan este distracție. Despre care spunea Tozer pe la 1950 că erezia evanghelică a secolului 20 este divertismentul. Divertismentul sau distracția. Este o lume a divertismentului și a distracției, este o industrie a divertismentului în ceea ce se numește creștinismul evanghelic de astăzi și care se manifestă în primul rând prin muzică. S-au sculat să joace. Ei, n-au jucat așa fiecare după ureche, după capul lui, au jucat pe muzică. Ce sunete se aud? E glasul unor oameni care cântă, cântau acolo jos, cântau, dar nu cântau cântările Domnului. Mâncau și beau, dar nu era masa Domnului, ci era masa dracilor, că o să ne spună imediat că nu putem lua parte și la masa Domnului și la masa dracilor. Se închinau, dar nu se închinau lui Dumnezeu, ci se închinau unui Dumnezeu străin pe care l-au văzut în Egipt. Să nu fiți închinători la idoli ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Idolatrie. Al treilea păcat, imoralitatea. Să nu curvim cum au făcut unii din ei. Așa că într-o singură zi au căzut 23.000, imoralitatea sexuală. Nici despre asta nu o să vorbim mai mult și nu o să intrăm în detalii, dar să știți că păcatul acesta este răspândit. Ori nu se predică, ori nu se știe, ori se ține ascuns și mușamalizat, păcatul acesta este mult mai răspândit în lumea evanghelică decât se crede. Mult mai răspândit, imoralitatea sexuală. Și spune apostolul să nu curvim cum au făcut ei și într-o singură zi au căzut 23.000. Vedeți care pedeapsa lui Dumnezeu? Păi ce înseamnă imoralitate sexuală? Și asta e idolatrie. Pentru că cine se alipește de Domnul se face un singur duh cu el și pune imediat în același verset că cine se alipește de o curvă, de o prostituată, se face un singur trup cu ea, Israelul după trup, cine se alipește de Domnul se face un singur duh cu el, Israelul după duh. Deci noul Israel al lui Dumnezeu, care are cu totul altă dimensiune, cu totul alte valori, cu totul altă mărturie, imoralitatea sexuală. Al patrulea păcat, ispitirea. Să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. Ispitirea, să ispitești pe Dumnezeu. Ce judecată a adus? Șerpii veninoși. Toți care erau mușcați de șarpe, mureau. E cumplită moartea de mușcătură de șarpe. Cumplită, se îngroașă sângele, se îngroașă sângele în organism, așa, deci o moarte de neimaginat. Și cum era cineva mușcat de șarpe, cum murea? Și acum spune să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Puteți să vedeți mâna lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu? Credeți că vreun șarpe veninos a mușcat pe vreunul care n-a cârtit, care n-a ispitit pe Domnul? Credeți că a murit vreunul din cei care n-au ispitit pe Domnul? Nu. Au murit unii din ei, l-au ispitit unii din ei și aceștia au fost mușcați de șerpi. Păi de cum știau șerpii ăștia pe cine să muște și pe cine nu, că toți erau în pustie. Și au fost mulți care au cârtit, și au fost mulți care au fost mușcați de șerpi, și au fost mulți care au murit. Păi cum știau șerpii pe cine să muște și pe cine să nu muște, că erau toți amestecați acolo în pustie. Erau 2 milioane, poftim? Deci, vedeți că toate se întâmplă la puterea lui Dumnezeu. Toate sunt dirijate de Dumnezeu. Și șerpii veninoși din pustie erau dirijați de Dumnezeu. Și judecata lui Dumnezeu i-a lovit pe cei care au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Și nu i-a lovit pe ceilalți. Unii din ei care au fost mușcați de șerpi. Și al cincilea păcat capital, împotrivirea. Versetul 10. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. De fiecare dată, la fiecare din aceste păcate, pedeapsa a fost moartea, de aia le numim păcate capitale. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Care e cârtirea? Cum se manifestă? Că a cârti, e așa parcă un cuvânt vechi, nu se prea folosește în limbajul modern. Cum se manifestă cârtirea? Nemulțumire. Deci forma predominantă a cârtirii este nemulțumirea. Deci omul nemulțumit este un om care cârtește, sau un om care cârtește este un om nemulțumit. Nemulțumit. Poporul a cârtit că îi merge rău. Deci erau nemulțumiți cu starea în care erau, nemulțumiți că suferau de foame, nemulțumiți că suferau de sete, nemulțumiți că durează atâta timp până când să intre într-o țară unde să stăpânească vii cu măslini și așa mai departe, și dealuri frumoase și văi. Deci cum n-au văzut ei în Egipt, erau nemulțumiți de tot ce se întâmpla. Nemulțumiți. Și nemulțumirea este cârtire și cârtirea este un păcat capital. Aia acum, câți sunt nemulțumiți? Câți sunt nemulțumiți în lumea evanghelică? Printre noi, câți nu sunt nemulțumiți? Și câți dintre ei consideră nemulțumirea ca și cârtire? Ei o considerau în pustie ca și cârtire împotriva lui Dumnezeu? Nu. Nu o considerau așa. Ei cârteau împotriva lui Moise și Aron, însă cârtirile lor erau împotriva Domnului. Și Moise și Aron le spun, voi, cârtirile voastre nu sunt împotriva noastră, cârtirile voastre sunt împotriva lui Dumnezeu. Dar ei nu recunoșteau lucrul acesta și venea judecata lui Dumnezeu și inimicea. Și ținea pocăința și frica de Dumnezeu până dimineață. Core, Datan și Abiram s-au răzvrătit împotriva lui Moise. Erau căpetenii. Și încă 250 împreună cu ei, tot din fruntași, care erau cei chemați la sfat, acolo împreună cu Moise. Și ei s-au răzvrătit. Și știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu spune, separați-vă de ei. Și Moise spune, separați-vă, nu vă apropiați de ei, pentru că urmează judecata lui Dumnezeu. S-a despicat pământul, i-a înghițit de vii. și au cuprins frica, toți au fugit în toate părțile israeliții. Murim, murim cu toții. Oricând cineva se apropie de Dumnezeu sau de cortul întâlnirii moare, o să pierim cu toții. Asta s-a întâmplat seara. A doua zi dimineața au venit toți la... Voi ați omorât pe poporul Domnului. Vedeți ce confuzie era, ce ignoranță? Ei nici măcar nu puteau să identifice nici judecata lui Dumnezeu, nici poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu pentru ei au fost cei care i-au înghițit pământul. Păi dacă el era poporul Domnului, cum s-a despicat pământul? De ce i-au înghițit? De ce i-au omorât dacă ei erau poporul Domnului? Știți din ce cauză spuneau asta? Că ei erau la fel cu ceilalți. Erau la fel. Nici ei n-au intrat în Canaan și au murit și ei până la urmă ca și tata, cum se spune, tata fiicelor lui Țelofad. Cum a murit și Țelofad, știți că 5 din fiicele lui au intrat în țara promisă, dar cum... Moise a dat o lege specială pentru ele să nu piardă moștenirea, pentru că el n-a avut băieți, Țelofad, care să-l moștenească. Dar spune că el nu a fost în răzvrătirea lui Core, spuneau fetele. El n-a participat acolo, el a murit pentru păcatele lui în pustie. Dar toți au fost, toți care au murit în pustie, toți au fost păcătoși. Și toți au făcut vinovați de unele păcate pentru care au căzut în pustie. Și acum, 6, învățătura. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde nouă. Exemple. Li s-au întâmplat lor să ne slujească exemple nouă. Să nu facem ce au fost făcut ei, ca să nu pățim ce au pățit ei. Și vorba de biserică. Au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Și cu atât mai mult, spune apostolul mai târziu, cu cât vedeți că ziua se apropie. Au venit sfârșiturile viacurilor în viacul 1 al erei noastre, erau sfârșiturile viacurilor și acum este sfârșitul sfârșiturilor. Viacul acesta al 21-lea. Au fost scrise să ne slujească de pilde, să învățăm din ele, să învățăm din istorie. Și 7, îndemn. Versetul 12, de se încheie cu un îndemn. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Care este îndemnul? La ce îndeamnă oare apostolul Pavel aici? Din moment ce spune să ia seama, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Care ar fi îndemnul implicit care rezultă de aici? Este un îndemn la smerenie. Un îndemn la smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Mândria merge înaintea căderii, să ia seama să nu cadă. Mândria duce la cădere, îngânfarea duce la cădere. Dacă cineva crede că știe ceva, n-a cunoscut însă încă așa cum trebuie să cunoască. Cine crede că stă în picioare și crede că stă prin puterea lui în picioare, cum a crezut și Core și Datan și ceilalți care s-au răzvrătit, să ia seama să nu cadă. Și căderea va fi mare. Câteva versete aici, Iacov 4:10, 1 Petru 5:5-6, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Sau Proverbe 16:18, unde smerenia merge înaintea slavei, mândria merge sau trufia merge înaintea căderii. Și Proverbe 18:12. Concluzia este ieșirea, versetul 13. Pentru ei era ieșirea din Egipt, era ieșirea din pustie, să spunem, pentru noi, este ieșirea din încercare. Nu v-a ajuns nicio ispită sau nicio încercare, în sensul de încercare a credinței este aici, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, cum nici pe ei nu i-a ajuns, dar ei au căzut, cei mai mulți, și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, Dumnezeu pune limită ispitei potrivit cu puterea fiecăruia, împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea. Este o cale de ieșire din ispită, de ieșire din încercare, pregătită și pentru Fiul lui Dumnezeu. Era o cale acolo în grădina Ghețimani, pregătită pentru ieșire. Pentru ceasul acesta am venit. Care era calea? Crucea era. Crucea era calea, mormântul care ducea la înviere și apoi la înălțare. A pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Ieșirea prin răbdare. Se face ieșirea din încercare și din ispită. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sau veți mântui sufletele voastre. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum, a pierit. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Deci cam atâta. Și acum doresc să ne rugăm. Nu o să spun să spunem numai rugăciuni de mulțumire, pentru că este o lecție. Este o lecție care trebuie să fie învățată și pe care trebuie să o învățăm bine. Și o lecție nu se învață așa la prima citire. Am citit odată și ne ducem la școală și luăm notă maximă. Deci se citește și nu mai îți dai seama despre ce e vorba când o citești odată și o mai citești încă o dată și o mai citești încă o dată. Se spune că învățătorul are nevoie să studieze o oră pentru ca lecția să stăpânească pe elev. Are nevoie să studieze două ore pentru ca lecția să-l stăpânească pe el. Nu. Are nevoie de o oră să stăpânească lecția. Are nevoie de două ore ca lecția să stăpânească pe elev. Are nevoie de trei ore de studiu ca lecția să stăpânească pe el. Dar învățătorul adevărat se va pregăti tot timpul. Deci vedeți că sunt niște stadii, să stăpânești lecția, o oră de studiu. Lecția să stăpânească pe cel pe care îl înveți, două ore de studiu. Să te stăpânească pe tine care îl înveți pe altul, de să nu fie numai o învățătură a minții învățată, dobândită, ci și experimentată, trei ore. Dar în realitate învățătorul adevărat se pregătește tot timpul. Și este o lecție asta pentru noi și este o lecție care trebuie să fie învățată și care trebuie să fie trăită, nu ușoară, lecția aceasta, dar ne oferă mare speranță, versetul 13, că Dumnezeu este credincios. Dumnezeu e credincios. Și dacă noi suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui pe sine. Și poate și rugăciuni de mărturisire, pentru că la credincioșia lui Dumnezeu, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu, singurul răspuns este ca noi să fim credincioși. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții.